Nħakom għal programmi ħor inizjattiva miħaj Andrew Zopardi il-lum programmi li senkunu su et nġbru dakollu li diskutejna matul dil-skeda, skeda li kim fija ħafna diskussjoniet interessanti il-tajna ma numru ta' minnumru konsiderevoli ta' NGOs, provajt il-akwa ma' ħafna NGOs illi forsi mumiex l-aktar NGOs popolari u famużi, imma provajna nħarsu anki li NGOs illi profil taħum u aktar bax pero li għamlu xol ta' jibħafna. U kif tafu kol, il-tajna u kol fissess imma l-esperti fil-politika soċjali ġi mill-kamp politi u mill-kamp tal-politika soċjali mill-universita u mill-ħafna setturi oħrajn illi enuna nifmu ftit iktar x'inhi il-politika soċjali. Però ma nistax nispiċċa skieda fuq il-politika soċjali. Għalju ma jkollix miħaj il-punt ta' referenza fej jidħol l-istat u fej jidħol il-gvern li huwa il-ministru John Dalli. Ibqgħu magħna. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tjib li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Nilqgħu Ministru.
Nirringrazzjak.
Jiena sen konftit, sen prova noħroċ, ċiftet issues li ma tiġ dubju li inti trattajt f'postijiet oħra fil-mija, pero għandi kurzita enormi fuqhom. Waħda minnhom prinċipali hija li inti by profession accountant. U allura kull qatra tot u allura tagħmel minn kollox biex ovvjament tieħu dak li tista' mill-flus u kif qed jintefqu l-flus. Din in-natura fik, dil-kwalità fik bħala accountant, anki għal żmien bħala Ministru tal-Finanzi u fl-industrija u sivili ma jispiċċaqat. Kif irnexxilek tiġġaglija mal-fatt li l-politika soċjali, speċjalment mill-aspett ta' NGOs, ħa nitkellmu ftit fuq l-NGOs f'dal-mument. Hemm bżonn ta' ħafna leeway li jimxu b'ħafna entużjażmu, dak l-entużjażmu ma tix twaqqafhom b'ħafna awditjar u b'ħafna kontrolli. Kif jinnexlek tibbilanċa tħalli dil karatteristika importanti ħafna fil-fibra soċjali u fil-komunità Maltija. Fl-istess ħin you get your money's worth fej jitlu fejna fil-kontribut tal-gvern li għati b'mod dirett u indirett.
Mela, nibdew nispjegaw, jien naħseb l-studenti iktar minn ħadd ieħor jifhmuni meta ngħid illi t-taħriġ għal professjoni u professjoni mhijiex qan fi anfisha, ma jaġnukx f'xi ħaġa illi jagħmluk stultified, jagħmluk fis ma huwa mezz kif tiżviluppa l-personalità tiegħek ukoll. Jiena tgħallimt u tħarrixt fl-accountancy kif qed tgħid, imma jiena ma nqis ruħi bħala accountant, jiena pjuttost nqis ruħi bħala manager. Li huma żewġ affarijiet kompletament differenti. Iva, bil-accountancy għalmitni naqra ċifri tajbin. Tajjeb jiġifieri u jiena nista' naqra stejjer fiċ-ċifri illi nara qudiemi. U kapaċi norganizza il-ħsibijiet u norganizza l-informazzjoni li kolli qudiemi f'ċerta loġika illi nies fi professjonijiet oħra jużaw loġika differenti. Jiġifieri iktar inħossru jiena bħala l-bniedem illi jrid jara r-riżorsi illi hemm qudiemu. U irrit joħroċ minnom l-aħjar użu u l-aħjar beneficju biex jilħaq l-iskop prinċipali il-limbat ikollu. Xinu l-bottom line? Tajjeb, issa, meta wieħed qiegħed jimmaniġja azjenda, kumpanija, il-bottom line naturalment huwa l-interess tax-shareholder. Huwa l-interess li tagħmel profit minn dik l-azjenda, allura toqgħod attent illi tuża ċerta tattiċi u tuża ċerta politika u policies illi waslok għal dik il-riżultat. Fil-qasam fejn qiegħed jiena, per eżempju jiena 10 snin Ministru tal-Finanzi, il-bottom line tiegħi kien illi nara kif l-ekonomija fil-pajjiż tibqa' għaddejja, però illi s-servizzi li jrid jagħti l-gvern lill-poplu wkoll jibqgħu għaddejjin u dejjem tilqab il-logħba bażikament ta' rikonċiljazzjoni bejn dawn iż-żewġ oġġettivi. Fil-Ministeru li qiegħed illum li huwa ministeru interessantissimu fil-fatt, il-bottom line tiegħi huma n-nies. Jiena għalija il-kejl ta' suċċess mhux finalment kemm tispiċċa biflus li ma nfaqx. Però il-kejl huwa kemm tajt servizz effettiv lil dawk li għandhom bżonn tas-servizz. Dak huwa l-bottom line. U jiena allura il-metodoloġija li tuża anki fil-mod kif tmexxi kif timmaniġja ministeru bħal dan huwa dak. Issa, naturalment, l-realtajiet x'inhuma? L-realtajiet huwa trid tara x'inhu l-oġġettiv inti x'ta servizz wieħed irid joffri, trid tara r-riżorsi li għandek biex tipprovdihom, imbagħad trid tuża dawk ir-riżorsi b'mod li tissodisfa kemm jista' jkun il-ħtiġijiet illi għandhom reali jew perceived il-popolazzjoni f'pajjiżna. Mhuwiex xogħol faċli, però biex anke bħala anċillari għal dak li qed ngħid. Jiena kif għatlek, jiena għamilt 10 snin Ministru tal-Finanzi, u Ministru tal-Finanzi ma tkunx tott il-flus. Tajjeb il-Ministru tal-Finanzi tkun tmexxi wkoll ħafna politika għalmien u l-mod kif kont immexxi jiena. U allura jiena kont f'kuntatt kontinu u dirett anki ma dawn l-spending ministries. Mhux biex ngħidulhom x'jonfqu u ma jonfqux, jiena qatt ma ħadd l-attitudni li forsi juża ħadd ieħor li qiegħed hemmhekk biss biex ngħidulhom isma' daqshekk tista' tonfoq u mhux se ntik permess tonfoq solt ieħor u toqgħod tiġi għandi jekk inti trid milli tonfoq xi ħaġa oħra. Jiena bħalma għand kont meta kont f'azzjendi privati, l-istess kont l-attitudni li kien ikolli fil-Gvern bħala Ministru tal-Finanzi li kont nidħol fl-operazzjoni tal-ministeri differenti. Jiġifieri l-operazzjoni ta' tip ta' ministeri li qed qiegħed inmexxillu mingħajr ministeri għax hemm is-saħħa, hemm il-housing, hemm l-employment, hemm pensjonijiet, hemm servizzi soċjali. Fir-realtà għandi tiġa' ħafna esperjenzi fl-operat tagħhom il għaliex waqt li kont Ministru tal-Finanzi jiena kont involut direttament fil-mod kif kienu jitmexxew.
Għandna kult ta' politika soċjali jew kellha għandna kult ta' giveaways u kultant noħolmu b-servizz u niżviluppaw servizz u nżidu servizz. Jonke l-għanna strategija ta' politika soċjali ibbażata fuq politika pubblika.
Koordinata. Jena interessanti ħafna dil-mistoqsija finalment, għaliex jena naħseb illi l-underlay kollu ta' pajjiżna u għal-giveaways. Tajjeb, u dan huwa l-kunċetti. Mhux għax l-affarijiet inħolqu b'xi skop ħażin, għax inħolqu b'skop tajjeb. Però fl-antik kienu jsiru ħafna drabi bil-mod ta' l-appazzar, bil-mod ta' reazzjoni għal situazzjonijiet individualistiku. Wkoll tant il-gvern kien jippreċindi, kien jindaħal f'kollox. U din hija l-istorja, jiena mhux issa qed inkunaw biex noqgħod nikkritika, però l-istorja ta' pajjiżna forsi ħafna studenti ma jafuhiex, però din realtà tant kenna sitwazzjoni li l-gvern kien jindaħal f'kollox anke bis-slogan tal-gvern li jieħu ħsiebna min-nieqas attebut, tajjeb, illi bażikament il-poplu beda jidra illi kull ma għandu bżonn iridu mill-gvern. U l-gvern kien jagħmilha bħala l-politika tiegħu illi jagħtim l-inqas f'idej l-individwi biex l-individwi jkun jista' jiddeċidi u se jagħmel bħajtu. Iħalli libertajiet mill-inqas f'idej l-individwi biex il-gvern ikun jista' jipprogramma, mhux se ngħid jimponi, jipprogramma u t-tip ta' ħajja li għandna bżonn. U t-tip ta' ħajja li jrid jgħaddi individwu, x'tip ta' x'tixtri, xi kwalità ta' ikel tixtri, xi kwalità ta' ħwejjeġ tilbes. Tajjeb kollox kien li jipprovdi s-suq limitat li kien hemm b'deċiżjoni tal-gvern anki f'dak il-livell mikro. Dik hija s-sitwazzjoni. U miegħu dik bniet sfortunatament f'pajjiżna il-filosofija ta' ħumant il-gvern. Naturalment, aħna għandna wkoll it-tradizzjoni ta' servizz Ingliżi, it-tradizzjoni li konna kolonja, it-tradizzjoni li kenna ħafna noqqasijiet fil-pajjiż, n-nannit tagħna, l-buż n-nannit tagħna jafu da' xi ġifieri jekk insaqsuhom, u U koll attitudni li fejti sa taħtaf aħtaf. Ġifiri, li t-istatiħu hu, għax dawk mux jint tħalla sali.
Għan kifaj, għawet kem ċans?
Kem ċans xu għaman, jek xotojt paper, kulma t-istat taħtaf aħtaf. Għajab dik kienet il-politika, il-realtà, il-mentalità. Jiena il-realtà hija li dik il-mentalità għadha teżisti. Tajjeb, meta s-situazzjoni tbidlet kontinwament, jiġifieri l-underlay, fl-opinjoni tiegħi mistoqsija li għamilt li inti, huwa fil-fatt giveaways, huwa fil-fatt x'se nieħu. Però jiena naħseb illi matul iż-żmien l-iktar fl-aħħar snin, jiena nista' nitkellem l-iktar meta tħanna fil-gvern aħna minn late 7 l quddiem. Tajjeb, minix sanat li ma kienx teżisti qabel, ma jiena nista' nitkellem b'intelligenza f'affarijiet li naf verament sar. Jien naħseb li provajna nagħtu holistic approach to social services, jiena Louis Gallia li beda f'dan il-qasam fl-1987, mbagħad wara Lorenz Gonzi, mbagħad Doris Kristina u issa jiena, jiena naħseb li bdew jinbnew strutturi għas-servizzi soċjali u bdew ifaqsu l-NGOs. Imma b'mod organizzat u b'mod koordinat, mhux minifettillu. U aħna bdejna noħolqu liġijiet. Llum pereżempju qabel ġejt hawnhekk kont qiegħed f'press conference li taw il-Kunsill Nazzjonali għall-Persuni b'Disabilità, li daw għandhom liġi u daw jagħmlu assessment ta' fejn marru dik il-liġi ta' regolatur li għandhom fuq l-aċċessibilità l-iktar tal-persuni b'Disabilità fil-kultura tagħna u l-mod kif il-kultura qed tinbidel u minn qed jieħdu l-qorti u mħabba daw l-affarijiet. Li qed ngħid jiena huwa li fis-settur ta' politika soċjali jiena naħseb qiegħda tinbena struttura illi hija iktar koerenti.
Mank ektajt l-eżempju tal-Kummissjoni Persuni b'Disabilità, il-Kummissjoni wkoll hija entità tal-istat u jiena fejn fl-aħħar ta' 80-ijiet u fil-bidu ta' 90-ijiet kont qed naraw il-mushrooming ta' dawn il-koordinazzjoni ta' dan il-link bejn ta' dawn il-partnerships bejn l-istat u l-privati jsom dawn l-idea tal-fondazzjonijiet fejn l-istat jagħti ammont ta' flus imma dejja rran mill-NGOs. Donnu, dik l-inizjattiva jisu rajta naqset jini. I may be wrong.
Ma naqbix
Qed naraw aktar ċentralizzazzjoni għalġejn anki, per eżempju, fis-servizzi ta' social work. Kollox għand il-fondazzjoni.
Le, ma naqbix miegħek. Jiena naħseb illi m'għadix iktar apparenti daqskemm kienet qabel meta qed kienet qed tiġi formata. Imma issa li qiegħda taħdem, jiena naħseb qiegħda taħdem speċi mingħajr ħafna limelight ir-realtà. Illa li x'anke li għandna hekk tajt il-KNDP, il-KNDP hija vera hija kummissjoni magħmula mill-gvern bejn regolatur. Ukoll qed taqdi funzjoni ta' regolatur dak bil-forsi tkun xi ħaġa mill-gvern, però l-organizzazzjonijiet kollha li għandu l-gvern qegħdin jaħdmu f'kooperazzjoni sħiħa ma' NGOs, inti semmejt issa l-fondazzjoni għal-welfare, għas-servizzi ta' welfare. Dan hemm ħafna organizzazzjonijiet li jaħdmu ma' din l-organizzazzjoni biex jipprovdu servizzi. Jiġifieri l-organizzazzjoni ma tipprovdix is-servizzi kollha hi, anzi ħafna mis-servizzi li tipprovdihom f'partnership ma' organizzazzjonijiet oħra. Illum għandna l-fondazzjoni illa naturalment qed tagħti allura koordinament aħjar għal din l-attività għax anke l-NGOs li jaħdmu f'da s-settur għandhom one-stop shop. Mhux iridu jgħodu jitkellmu ma' 5-16 nies fiċ-ċivil kull wieħed fil-area tiegħu. Għandna wkoll istituzzjoni aħna llum kif taf inti anke fil-Ministeru tas-Social Services ta' direttorat tal-apposta biex jikkoordina x-xogħol tal-NGOs kollha. Jiġifieri da x-xogħol tiegħu hu li jikkoordina x-xogħol tal-NGOs li għandna. Ir-realtà x'inhi r-realtà hija li daw huma organizzati ħafna ħjar milli kienu, il-budgets qegħdin jiġu allokati ħafna ħjar milli kienu, il-conduit biex jgħaddu l-flus huwa ħafna iktar smoother milli kien fl-antik u allura ma jonħolqux disgwidi u ma jonħolqux situazzjonijiet u problemi. Ma jfissirx li kulħadd għandu l-flus li għandu bżonn jew il-flus.
Però jiena taw minn sena għal sena u naseb dik igergru fuq l-NGOs.
Jiena taw minn sena għal sena, x'il-baġit isir minn sena għal sena. Però jiena kont indaħħal dik hija vera. Jiġifieri il-verità hija li ftit tista' tippjana. Però jiena kont daħħal sistema meta kont Ministru tal-Finanzi unina qed nipprova li dis-sistema issa nara kif is-servizzi soċjali tiġi wkoll introdotta illi nagħmlu 3-year and 5-year budgets. Tajjeb illi meta qegħdin nibbaġġetjaw, ma nibbaġġetjawx għal sena waħda, illa għaliex kif għad inti is-sens komuni jgħid illi wieħed għandu jipprogramma fuq medium term at least, ma jistax jipprogramma minn sena għal sena, u mbagħad ma jafx jiġu s-sena d-dieħla.
Anke minħabba li dawn l-organizzazzjonijiet ġieli impjegaw professjonisti u ħaddiema li dawn mhux se jiġu jekk jafu li di s-sena d-dieħla, li fatt tismagħha dik.
Issa r-realtà dejjem hi illi kważi hemm il-garanzija li inti l-baġġit tiegħek se jkompli fis-snin li ġejjin. Tajjeb, però isu understanding. Però jiena naħseb li għandu jkun formalizzat, jiena naqbel li għandu jkun formalizzat f'budgets formali li ikun hemm ċerta commitment aħjar on a medium term.
Fis-settur tal-politika soċjali u fis-settur tas-servizzi li għatu l-NGOs waħda mill-focal points li jitkellmu ħafna fuqha u int ovvjament min jaf kemm tisma' fuqha hija il-finanzi. Li għadna kif għamilna ċenu u l-istat jgħin permezz ta' skemi u permezz ta' inċentivi hemm l-Unjoni Ewropea li hemm skemi, etc. Però fl-aħħar mill-aħħar dawn l-organizzazzjonijiet xi ħut minnhom jew ħafna minnhom jew diversi minnhom jaħdmu bi shortfalls u b'sitwazzjoni ta' anzjetà anke minħabba li jiddependu ħafna mid-donazzjoni tan-nies. Tara, ma nafx, qed nisparek fl-għari, tara li hemm lok fejn anke di l-kwistjoni ta' donazzjonijiet tiġi b'xi mod jew ieħor regolarizzata li tista' tgħin lin-nies qed niftakar. Eżempju huwa banalissimo, biex nagħti eżempju da bħal meta tmur tieħu pizza u jiena nagħti 50 cents bħala tips u lieħor jagħti 1 euro, ma fl-aħħar tal-ġurnata l-istaff jiraw xem fissas l-ekstra u jaqsmuħ equally, mux kem servejt nis, jow jekkonċ fil-kċina jow fil-front office, jistaj kun li kujem ximot, għalix għandek organizzazzjoniet bi profil enormi li jinataw il-flus. Mbagħad ikollok organizzazzjoni li tieb servizz focused ħafna, nasa per eżempju Respite Services, juwa servizz li jinteressa grupp limitat, m'għandek dak l-appell bħal-meta tejn il-xad bil-kanser, illi dawn, dej struggle. U sebit saħu muwa expensive u importanti u koll.
Jekk wieħed jieħu din il-problematika u janalizza ftit, l-ewwel net aħna llum bliġi ta' li saret ftit snin ilu, ħloqna l-organizzazzjoni ta' kummissarju għall-NGOs biex ikun jista' jikkontrolla l-NGOs. Jiġifieri li fiha qegħdin ngħidu l-NGOs kollha biex jirreġistraw miegħu, hemm ħafna li rreġistraw miegħu, u bekk ikonna wkoll il-trasparenza f'dan is-settur. Nibdew mit-trasparenza l-ewwel, jiġifieri li allura jkollna l-assigurazzjoni li l-poplu li qed jagħmel dad-donazzjonijiet, id-donazzjonijiet qed imorru fil-fatt għalx fejn qiegħed jiddonhom il-poplu. Jep mux qed imorru fuq l-irjus. Jiġifieri dik saret u dak qed jaħdem għandna l-Professer Wayne, illi huwa ċ-ċermen ta' din l-organizzazzjoni, illi qed jagħmel xogħol tajjeb ħafna fl-opinjoni tiegħi kif jorganizza u jikkordina din l-attività. Inna bil-banda l-oħra, il-wieħed irid jirrispetta issa l-opinjoni, l-xewqa tan-nies. Fis-sens li jekk jiena tajt għal attività X, jekk jiena tajt għal Villa Monsignor Gonzi, tajt biex dawk il-flus issa se tużhom għal xi ħaġa oħra. Għax jiena għal dik rid nagħti, jiġifieri jekk jiena tajt minn tiegħi għal xi ħaġa oħra bħala individwu, jien naħseb trid tirrispetta x-xewqa tiegħi għal fejn jiena tajt dik id-donazzjoni. Teżisti situazzjoni kif għadt inti illi hemm disparità bej il-profil ta' organizzazzjoni differenti u allura il-pull illi għandhom biex jieħdu ċerta donazzjonijiet. Din hija vera, però din hija r-realtà tal-ħajja. R-realtà tal-ħajja hija dik li hi, jiġifieri min għandu l-metodu ta' kif jaħdem u min għandu ftit inqas il-metodu ta' kif jaħdem min imur tajjeb mal-medja u min bħali ma tantx imur tajjeb mal-medja. Jiġifieri dawn huma affarijiet illi fimni jew ikollok jew ma jkollokx ħafna drabi jew taħdem fuqhom jew ma taħdemx fuqhom biżejjed. Jiġifieri din hija r-realtajiet tal-ħajja.
Lottery fund għandu jiġifieri.
Le, l-Lottery Fund għandu jibqa' fidejn nisu tal-finanzi, għax jiena naħseb hemmhekk huwa il-depositu fejn għandhom isiru affarijiet, għax il-Lottery Fund ma jintużax biss għal skopijiet soċjali, jirtuża ħafna u jiena naħseb iktar u hekk kien intenzjonat għal attivitajiet kulturali wkoll. Nifi l-iktar ħaġa illi jintuża l-Lottery Fund għandu jkun sportivi, kulturali u dawn l-affarijiet l-oħra. Għalkemm meta jkun hemm bżonn, xi bżonn għal attivitajiet soċjali jintuża wkoll. Però li qed ngħid huwa hemmhekk fejn imbagħad il-gvern bil-direttorat li għandu jrid jibbilanċja għal xi servizz illi qed jagħtu kull NGO irid ikun valutat fuq l-ħtiġa tiegħu u fuq il-fatt illi da qed jingħata anki u dan għandu jibqa' b'impenn privat, b'impenn ta' volontarjat. Jiena noqogħdu attenti illi ma nittrasformawx din l-attività bħala attività li ma rikjedix iktar is-sens ta' sagrifiċċju, is-sens ta' volontarjat, illa għaliex din hija ħaġa integrali mal-NGOs l-opinjoni tiegħi, din hija ħaġa importanti ħafna. Jiena l-NGO m'għandhomx ikunu nies li jiġu b'idea. Mbagħad iridu jimpjegaw ruħhom f'settur li jieħdu gost jagħmlu. Tajjeb, mhux dik, jiġifieri l-NGO fil-forma tiegħu, fil-qalba tiegħu, hija organizzazzjoni li bażikament qiegħda toffri riżors lill-komunità ta' li huwa bbażat fuq is-sagrifiċċju tal-individwu, hekk naqra jiena. Naturalment il-gvern irid jidħol u jgħin fiha, però mhux se jkovri l-ispejjeż kollha jew il-kost tal-riżors kollu li hemm bżonn, imma parti minnu. Għandna l-Knisja pereżempju hija l-ikbar NGO fil-pajjiż minn dejjem kienet u minn dejjem għadha. Jiena l-aħres il-Knisja tiċċarġa lill-gvern anke lill-komunità tas-servizz kollu li tagħti. Jekku l-ebda budget ma jservi, għedin niftiemu. Jġifiri, ma dir realtà, jġifiri għandu jkun hemm da sens ta' volontarjat li jagħti is-sodisfazzjoni individwali lill-persuna ta' sagrifiċċju li tkun qed tagħmel u dak il-ħlas. Għedin niftiemu, mhux ħlas pekunjarju, mhux ħlas ta' flus, imma ħlas l-ħlas ta' xej transcendentali mhux ħlas ta' dak tip.
Però ma jistax tinterpreta li l-NGOs huma l-lajta l-istat illi mhux qed jieħu ċerta pockets fis-soċjetà?
Le, ma r-realtà hija li r-riżorsi tal-istat huma limitati. U allura l-istat ikollu jagħmel prioritajiet. Issa meta qed jagħmel prioritajiet mhux qed jolqot ċerti areas bil-mod kif għandu jolqothom. Il-volontarjat huwa l-mod kif il-poplu jikkontribwixxi biex dawk il-vejka, dawk il-lakuni, jintlew okay, b'mod organizzat. Jiena pereżempju, jiena meta kont żgħażugħ u kont żgħir, niftakar soċjetajiet bħal tal-mużew pereżempju, daw huma volontarjat li jgħalmu, tajjeb, jgħalmu u jiffurmaw iż-żgħażagħ Maltin. Rajt il-għalix, orra, kien hemm lakuna dik l-erja, u ssib nies li lesti jissagrifikaw irwieħhom biex jimlew dik il-lakuna. U hekk għandna f'dak kullu jħoss peace movements, għandna fis-sens ta' sigri l-YMCA, pereżempju, qed jagħmlu biċċa xogħol tremendament tajba fl-opinjoni tiegħi. Daw huma kollha n-nies illum li nitaqa' magħhom, niġu f'kuntatt magħhom u mmexxu l-MMDNA, pereżempju, li wkoll qed tagħmel xogħol ta' servizz fil-komunità. U ħafna NGOs oħrajn, organizzazzjonijiet oħrajn illi qegħdin jgħinu. Nerġa' ngħid, il-gvern ir-riżorsi tiegħu qed joħodhom mingħand in-nies. Daw ir-riżorsi mhumiex birblaqieħ, daw ir-riżorsi huma limitati. Issa għandna ħtiġijiet fil-pajjiż u l-ħtiġijiet tal-pajjiż il-gvern irid bilfors jagħmel priorità. Hemm xi areas li ma jkunux ikkaverjati kif għandhom jiġu kkaverjati b'daw il-prioritajiet, u allura hemmhekk fejn jidħlu l-NGOs biex jissupplimentaw daw ir-riżorsi li għandu
l-gvern. Riżors illi fl-opinjoni tiegħi huwa riżors qawwi naħseb inti taqbel miegħi fil-Ministeru tiegħek huma issa jista' jkunu tnej, ir-riżors jonkella peace. Jgħat naħseb fuq daw l-uffiċċju ta' social services fil-komunità. Jekk nistawx, jekk għandek x'pjanijiet, jekk għandkom x'ħsibijiet, illi dawn l-uffiċċji fil-komunità, pratikament isibhom f'ħafna komunitajiet li jagħtu da' servizz lil-nies. Wasal xi żmien illi isiru il-famuża one-stop shop, il-famuż post punt ta' referenza fejn persuna mhux biss japplika b'mod mekkaniku għal xi pensjoni, ma jkun ukoll punt ta' informazzjoni, jkun hemm punt fejn in-nies jistgħu jieħdu parir professjonali anki x'tip ta' professjonisti għandhom bżonn biex jgħinuhom fi xogħol tagħhom. Sewa forsi xi adattazzjoni ta' dak li qed isir pereżempju il-birgu fil-programm tal-aċċess. So dik l-idea li dawn ikunu punt fejn mara anzjana jekk titimla l-karta tal-medicina, jekk titimla għal-pensjoni, jekk għandha l-dokumentazzjoni ħabba l-romlo. Tista' tmurġi dal-post u ssib nies illi forsi ma jkunux, issa hawnhekk se nagħmel ġudizzju li nafsu li mustaqbel miegħi, illi ma ssibx nies illi ikunu daqshekk riġidi u burokratiċi kif għandna tendenza donni nara f'dawn iċ-ċentri, f'dawn is-social services, dawn l-uffiċċju tas-social services.
Jena hemmhekk iva, ir-risposta hija iva. Ir-realtà huwa li l-filosofija llum ta' kif tingħata servizz lin-nies huwa li jingħata servizz ħolistiku. Jiġifieri anke qegħdin nitkellmu issa fuq għaqda sinkronizzazzjoni bej anke servizz ta' saħħa u servizz ta' welfare. Illi qegħdin ngħidu iktar u iktar illum li l-soċjetà Maltija qiegħda tixjih. Tajjeb illi ħajkonna daw sitwazzjonijiet u landscape kompletament differenti ta' kif nipprovdu s-servizzi tagħna u s-servizzi differenti minn qed nipprovdu llum iktar memuri l-quddiem. Qegħdin naraw illi l-ewwel net iridu nippuxxjaw kemm jista' jkun is-servizz fil-komunità u jekk jista' jkun fid-dar. U li da servizz, anki servizz relatat ma' s-saħħa, ma għandux ikun biss li jmur it-tabib u jiċċekjak, ma li jkun hemm is-social worker ukoll u tara l-bżonnijiet l-oħra tiegħek illi għandek bżonn ġol komunità. Jiġifieri jiena din il-kunċett li s-servizz ikun multifaceted, okay, illi jingħata minn post wieħed huwa dak illi mixjin għalih. Bħalissa qed nagħmlu reviżjoni totali tas-servizz primarju u komunitarju fil-komunità, daw se jkunu integrati flimkien bħala servizz ta' saħħa u servizz fil-komunità, servizz soċjali fil-komunità, biex aħna nibdew inħarsu lejn persuna. Mhux lejn is-service provider, imma lejn il-klient. Tajjeb iktar u iktar. U s-servizz ikun iffokat fuq x'għandu bżonn il-klient. U allura il-servizz li jingħata għandu jara li qed jipprovdi s-servizz ħieħ. U mhux ifhimni nibdew biċċa, anke t-tip ta' informazzjoni tkun available fuq il-persuna, tkun informazzjoni ħolistika li jista' jagħti indikazzjonijiet ukoll ta' x'tip ta' trattament li jieħu minnaħa u minn oħra wkoll. Jiġifieri din hija l-linja li mixjin, jekk il-bambin irid bħalissa qegħdin naħdmu fuq il-bażi ta' dan il-moviment, il-miżura, l-inzjattiva, li rridu nieħdu, u nispera li nkunu fil-proċess li nibdew nirrowljaw. L-idea hija li jkollna ċentri ma' Malta u ċentru wkoll f'Għawdex fejn jkun il-ħabb li jingħata daw it-tip ta' servizzi u minnu ħajkonna dal-one-stop shops attrezzati. Tajjeb kullum kien minn fejn kun nistgħu nagħtu servizz eqreb lej il-komunità.
Inti taħt id-dekasteru tiegħek kif semmejt għandek diversi setturi li naħseb li minn gvern wara lieħor dejjem ippruvaw jagħmlu minn kollox biex ikun hemm il-kunċett ta' kontinuità fis-servizzi. Jiġifieri naħseb jiena l-idea tiegħek ta' housing li inti illi l-housing jaqa' taħt id-dekastilu tiegħek mhuwiex minħabba real estate u mhux minħabba negozju li l-gvern irid jagħmel fil-proprjetà libri, imma x'hemm da' sens soċjali. Issa dal-aħħar qed nisimgħu ħafna semmejna l-Bormla, insomma nsemmu ċerta reġuni li ngħidu sma dawn għandhom problema, dam minnhom hija għaliex is-social housing huwa kollu meġbur emmek u jiena ngħid il-verità ma m'iniex 100% konvint. Jiena naħseb hemm raġunijiet aktar komplessi minn dawk li kemm ngħidu għaliex is-social housing huwa ikkonċentrat hemmhekk għax f'kull żona f'Malta għandek social housing u f'ħafna żoni għandek il-flats tal-gvern jiġifieri ma xi raġuni kollok żoni fis-soċjetà li jkunu aktar intensi. F'kien waħda dal-housing kien dejjem ma ngħidx is-Cinderella ma xi ħaġa iktar għar minn hekk illi assolutament minn ministeru allora fejn jidħlu provizjonijiet ta' servizzi jiżdiedu. Imma donna il-problema li fejn naf li l-idea li jkun hemm ċert abbużi li ma jkunx hemm hemm din l-idea, jisuq ma jkunx hemm dir-riġenerazzjoni, nagħtu post, bħal meta jiena nagħtik. Ma tafx kif tajt li għandil ġuħna tik xaġa xtikol għallum għal-għadu għal-pitada, ma bat ninsa li jena inti you're going to run out of dik il-rizorsa li tajtek. Kif se sibtar fad il-problema ta' social housing li verament tindirizza bżon fundamentali tal-bniedem? Mi kollu saqfu, dan ġifieri ma nistgħux aħna nitkellmu fuq pajjiż li qed jiżviluppa pajjiż modern, pajjiż fl-Ewropa, jekk għandna nies li għadhom jistaglaw. Il-gvern qed jagħmel sew jipprovdi l-postijiet. Però għal xi raġuni oħra, iktar ma jipprovdi postijiet, donnu l-problema mhux qed tirriżolva ruha.
Iva, jina din irridu ntekkiljawha minn aspetti differenti. L-ewwel nett is-suq tal-proprjetà. Jiġifieri il-proprjetà fil privata mhux tal-gvern tkun iktar aċċessibbli għan-nies. U jien naħseb illi bil-miżura li qegħdin nieħdu fuq il-liġi tal-kera, jien naħseb ser tirriżulta f'aċċess ikbar ta' proprjetajiet privati lin-nies. Aċċess qed nifhem mhux biss availability, mhux biss illi jkunu fuq is-suq, imma wkoll prezzijiet. Għax jiena naturalment id-domandu supply dik li u jiena naħseb se jkollna sitwazzjoni fejn jkun hawn ħafna iktar nies li jridu jikru l-postijiet tagħhom li għandna llum u dan allura l-prezz tal-kera naturalment wieħed jista' forsi jittempra daqsxejn iruħu aħjar. Jiġifieri dik l-ewwel konsiderazzjoni. It-tieni konsiderazzjoni hija l-provvediment ta' proprjetajiet. Il-gvern fis-snin li għaddew ikkonċentra ħafna biex jgħin lin-nies ikunu sidin ta' djaru. Jien naħseb dik hija u oġġettiv sublimi u oġġettiv tajjeb ħafna. Imma dak il-oġġettiv u jekk tara l-politika tal-housing, bażikament, u fejn intefqu l-flus tal-Housing Authority fuq medda tal-aħħar 10 snin pereżempju, wieħed jara li daw il-flus intefqu l-aktar fil-provvediment fl-għajnuna lin-nies biex jixtru darhom. U jom skema fuq oħra jew biex jirrenġaw darhom ħad tkun iktar abitabbli. Dik kien il-konċentrazzjoni tal-gvern f'dan iż-żmien.
Esaġerajna?
Le, ma ngħidx esaġerajna, jiena dam f'dawn l-affarijiet ma tesaġera qatt. Jiena naħseb illi kellna din l-equity scheme li waqqafna fil-fatt, waqqafniex b'kapriċċ, jiena meta ħareġ l-equity scheme. Konna għadna illi deħħa tkun għall-ewwel 250 applikant illi se japplikaw. Kif il-ħaqna l-250 applikant? Bażikament għadna jħan jifqu nikkonsidraw daqsxejn l-effetti tagħha. Jiena għandna dinja politika li nuża għall-kollox. Jiġifieri jiena l-ebda deċiżjoni ma deċiżjoni permanenti jew deċiżjoni illi tibqa' tajba għal dejjem għax anke jgħid tkun perfetta fil-mument li ħadd ta' deċiżjoni, ċirkustanzi jibdew jinbidlu b'mod illi jindikaw li qed tittibdilha. Jiġifieri jiena every so often dejjem ngħid dejjem li ħan jieqfu u nikkonsidraw daqsxejn xinu jsir l-effetti u l-affarijiet jistgħu jinbidlu xi ftit. Li hija daqsxejn mentalità differenti miċ-ċivili li faw għaddejjem bl-istess affarijiet għal 20 ta' snin. Però dik hija l-kultura li pruħan daħħal jiena. Issa f'din tal-equity scheme ġifieri għamilna l-istess, għad nissa ħana naraw daqsxejn, da minn meta inti bniedem jiġi u tagħti 14,000 lira f'idejha jmur jixtri dar. Tajjeb, ħalli dan issa suppost ħajħalsek fi żmien 10 snin lura. Imma x'qed jiġri? U għax sibna li fil-fatt di setat kienet, setat qiegħda tagħti it-tentazzjoni ha lil daw in-nies biex jixtru proprjetajiet li huma aktar minn dawk li jfilħu għalihom. Fil-problem naturalment meta jiġu biex jħallsu r-rati u tal-affarijietek, naturalment jibda jkollhom problema. U hekk u dewa qafniha u ħriġna skema differenti. Fejn xorta qed ngħinuhom jixtru darhom aħna, però qed ngħidulhom. Parom inflokantik il-flus up front, aħna. Mur inti u skont il-mezzi tijak u skont il-kapacitajiet tijak ftijam mal-bank xtista, xtista tissellef mal-bank, allura x-tip ta' propieta tista tixtri. Mbagħad il-gvern għall-10 snin li ġejjin ħajħallas bejn 10 u 30% ta' kull kontribuzzjoni li se tagħti lill-bank. Tajjeb, u bekk allura qegħdin ngħinuk u daw ħajkunu grant imbagħad mhux noqgħod inġu wara jkun bad wara 10 snin ngħidulek tuhom lura, daw ikunu grant. U hekk jiena naħseb sibna ekwita daqsxejn aħjar issa ta' kif jimxu l-affarijiet. Però jiena mbagħad qed ngħid ħaġa oħra. Jiena qed ngħid issa għandna bżonn nikkonċentraw fuq dawk dik l-istrata tal-soċjetà tagħna. Li tejn kemm tejn daw il-mezzi ma tistax tixtri dar, ma tasalx biex tixtri dar. U allura bil-forsi kollok tipprovdi kera. U kera baxxa. Għax lanqas jekk jinżlu kemm jinżlu l-kera fil-privat. Ma jkunx jistgħu jilħaqu magħha. Kera baxxa. U dan jiena qed niddiskuti diġà mal-Housing Authority program li fil-ħames li ġejjin nibnu 2000 unit. Biex ikunu jistaw jingħataw b'kera baxx lin-nies li vera għandhom bżonn dan it-tip ta' kirjiet. Issa hawnhekk jiena ħassolt, jiena nagħmel imbagħad ċerta regoli. L-ewwel regola, m'għandniex nibnu vilel. Social housing hija social housing. U social housing l-ewwel nett hija il għaliex ħejjin ir-riżorsi huwa limitati, imma nistax nibni post li bih nista' nibni tlieta. Dak tkun hemm l-istandard ta' diċenza, l-istandard ta' kumdità, dak iridu jkunu hemm, imma hemm livelli kif kulħadd
jirriflettu l-lifestyle tagħna llum id-dar hija xi ħaġa li ninżgħu ħafna.
Jiġifieri dan ma nistax nibni four bedroom houses kullum kien biex imbagħad xibni ta' single mother tarbija waħda jiena ma jaffajt li ma jkunux jagħmlu sens. Allura aħna rridu nagħmlu configuration ta' strutturi li jkunu diċenti u komdi. Però li aħna anka jkun affordable anka minn dat ta' flus in-nies qed nużaw wara kollox, mhux flusi jew flusek jew flus ħadd ieħor, flus in-nies li jinġabru mit-taxxi. Però qed indaħħal kunċett ieħor jiena, qed indaħħal il-kunċett li jisma' jekk jiena tajtek u dik kien id-differenza kbira mill-passat u forsi jekk sar żball fil-passat, jiena qed ngħid isma' jekk jiena tajtek post biex toqgħod fih, ma jfissirx li sidha dan tiegħek għal omrok. Tajjeb, jiena qed intik dal-post il għaliex illum inti għandek bżonn li ngħinek. Però inti l-inizjattiva tiegħek għandha tkun li ma tibqax dak il-post. Għandha tkun li inti tittejjeb lilek innifsek, żewġ studenti qegħdin ħajżewġu tajjeb għandhom bżonn l-għajnuna biex isibu l-ewwel post tagħhom, biex nagħti eżempju ta' studenti. Tajjeb, vera għandhom bżonn l-għajnuna, jiena ngħid għandna ngħinuhom lil daw. Biex mhux bil-fors qabel jiżżawġu jridu jaraw kif se jkissru rashom imorru jixtru post jiddejnu mal-bank u jagħmlu daw l-affarijiet l-oħra kollha. Tajjeb. Però mbagħad isma' meta inti ssir professjonist, meta inti jkollok il-kapaċità inti li toqgħod fuq saqajk m'għandek bżonn taqa' fuq il-komunità biex tgħinek, ma jfissirx li għandek tibqa' f'dal post mikri birħis li qed jagħtik li qed tagħtik il-komunità biex tgħinek, u hekk jiena noħloq cycling, turnover f'daw il-postijiet, f'daw il-lokalitajiet, biex mbagħad jiena nkun nista' naqdi nies oħrajn li jkunu tilgħin, nies oħrajn li jkunu fil-bżonn li jindew.
Ma seġġalhom joħorġu minn hemm?
Iva, daw aħna nagħmlu every so often means testing tan-nies u ngħidulhom iva, l-iktar l-iktar meta s-suq tal-proprjetà ħad tkun ukoll liberalizzata, għadhom isma' inti bin-notice inti trid toħroġ minn hemm mhux sibx imkien ieħor. Innaħseb din hija anke l-kultura soċjali vera. Illi jina dejjem najt, illi servizz soċjali mhux bufe, dinel, illi tmur taħt ta' fuq u tagħżel li trid, din hija il-komunità, il-servizz soċjali huma ħa ngħid, pis fuq il-komunità għax tridu tħallsu il-komunità titħallas għaliha. Il-komunità rridu nirrispettawha wkoll. Rridu naraw illi il-kontribuzzjoni qed tagħti il-komunità qed tiġi użata tajjeb, mhux qed tiġi sparpaljata fuq min m'għandux bżonn.
Interessanti. U jekk ikollok kopja illi daw qatt ma jqumu fuq sajhom, ikollok kopja illi daw l-inkam tagħhom huwa anke.
Allura nibqgħu ngħinuhom.
Sakemm ikollhom il-post l-aħħar meta jmutu.
Le, naturalment ikun kirja. Dak li qed jiġri llum, naturalment. Dan dak li qed jiġri llum. Ma jiena l-kunċett huwa da, sakemm inti għandek bżonn l-għajnuna. Iva, l-komunità se tkun qed tgħinek. Mhux qed tgħinek, mhux qed tagħtik karità, din hija dmir tas-soċjetà li tgħinek. Huwa obbligu tas-soċjetà li tgħinek, sakemm inti għandek bżonn l-għajnuna. Imma meta m'għandek bżonn l-għajnuna u obbligu tiegħek illi tgħin il-ħaddieħor inti mhux illi tibqa' tarda l-għajnuna li m'għandek bżonn.
Ok, u issa qed nitkellmu ħafna ġifieri norbota sa ċertu punt ma dal ma qed iġibni għal punt ieħor. Li ħux ma dalli il-fatt tad-dibattitu tad-diskors kollu qed isir rigward il-faqar. U meta tisma' dawn l-istatistiċi u meta tisma' dawn l-statements fil-medja tinħassat, ġifieri u naħseb kemm xatt li jinħassat fuqhom huwa inti. Għaliex ovvjament il-kabinet probabbli u anke nies iduru lej John dan u jgħidu isma' hu dal-faqar jew hu dan nies qegħdin fuq il-poverty line. X'se nagħmlu biex ngħinhom jirriżolvu l-issues tagħhom. Kemm hija reali din l-istatistika kollha marbuta mal-faqar għax naħseb jekk huwa vera l-istatistika tal-min huwa fil-periklu biex inkunu għadna kollox fil-periklu. Qed ngħidu illi allura aħna qed niklu fiċ-ċiklu li jiklu l-pajjiżi kollha li jdonhom jiżviluppaw li iktar ma jiżviluppaw jistanew porzjon u l-porzjon li ħor fis-soċjetà jsir aktar fijiet. Ma nafx, ġifieri hekk hux ir-regola ekonomika li bil-forsi tifissir, m'għandix idea, ma.
Jiddependi ħafna. L-ewwel nett l-istatistika hija statistika. U jiena nibda qed ngħidlek ċifri naqrhom u naqrhom. U naf naqrom, però l-istatistika hija l-istatistika, u jiena meta jtuni statistika fuq quddiemi dejjem l-ewwel ħaġa li nagħmel mhux naqra l-istatistika, imma nipprova nsib minn fejn ħarġet l-istatistika, kif ġiet kompilata dik l-istatistika, x'kienet il-popolazzjoni li fuqha saret dik l-istatistika, x'mistoqsijiet ġew mistoqsijiet, jiġifieri għax jekk ma jkollokx dik l-intelligence.
Tal research methods,
ma nifhem dan huwa ma loġika fl-opinjoni tiegħi jiena dan hija loġika il għaliex kif billi tara ftit ċifri magħmulin f'xulxin and but can do it ir-realtà. U għalhekk jgħidu hemm il-gideb imbagħad hemm l-istatistika waraja. Il għaliex ir-realtà x'inhi? Il għaliex ħafna minn nies jużaw l-istatistika biex jaqarqu, jiġifieri jkunu qegħdin jagħtu semblenza reali. Sa mhux qed ngħid li din tibta statistika fuq il-potenzjal
tal-faqar.
Mod ġenerali fuq l-istatistika qed nitkellmu. Jiġifieri jiena l-istatistika I take it with a very b'attitudni li rrid nistudja. Jiġifieri qabel xejn. Però ir-realtà x'inhi? Ir-realtà aħna nkunu fit-toroq, jiena nkun fit-toroq, jiena nkun ma' n-nies. U faqara. Tajjeb, jiġifieri ma nistgħux naħarbu minn dawn is-sitwazzjonijiet li għaw il-faqar. Però ejja niddefinixxu faqar ukoll. Tajjeb. Il għaliex il-linja illi il-borderline ta' x'inhu bniedem li qiegħed fil-periklu tal-faqar u mhux is a moving line. Tajjeb, jiġifieri ħanati eżempju, esagerat, u qed ngħid esagerat biex ħadd ma jaħseb il qed ngħidlek. Però per eżempju, jiena illum jekk m'għandix mobile phone f'qir. Jekk m'għandix satellite TV f'qir, jiena. Id-definizzjoni ta' faqar x'inhi? M'inhiex ngħid li hu hekk, però biex nagħti eżempju, l-istudenti żgur li jifhmuni meta nagħti dak tip ta' eżempji. Tajjeb, jiġifieri x'inhu faqar? Min jiena meta nħossni fqir? Għax jiena l-problema tal-faqar hija meta wieħed ikun daqsxejn diżilluż bis-sitwazzjoni tiegħu. Tajjeb, hemmhekk il-vera faqar, mhux meta m'għandux jiekol, għax jiena naħseb kulħadd għandu x'iekol. Tajjeb, kulħadd biex isostni ruħu. Però illi jiena inħossni diżilluż, illi jiena inħossni nieqes milli nista' nagħmel ċert affarijiet, illi jiena nħoss li huma essenzjali fid-definizzjoni tiegħi ta' ħajja tajba, jiena nħossni fqir. Qed ngħid dad-diskors daqsxejn konċettwali hawnhekk, però ir-realtà hija rridu niddefinixxu x'aħna nifhmu b'faqar u mhux b'faqar. Però għandna realtajiet fejn ħafna nies ma jistgħux ilaħqu mat-tip ta' ħajja illi aħna jaħna l-middle class, jina nħosni middle class, jiġifieri, nħosni bħala normali. Edukazzjoni, livelli ta' edukazzjoni, ċerta għajnuniet, ċerta entertainment li bil-forst trid ukoll. Ġifieri, dawn huma l-affarijiet illi huma realtà. Is-soluzzjoni ta' daw, naturalment huma l-ewwel nett iktar accessibil tal-opportunitajiet. Nies għandhom opportunità biex joħorġu minn dan iċ-ċiklu li jista' jkun ikunu daħlu fih. Ħafna drabi, issa jgħin nitkellmu, ħafna drabi hija kwistjoni wkoll ta' għajnuna soċjali li għandhom jittieħdu mhux kwa flus jew kwa servizzi, imma kwa pariri. Għax ikonna sitwazzjonijiet fejn ħafna nies ma jafux jorganizzaw ħajjithom. U hemm illi tagħmel il-faqar.
Jkun hemm naqas ta' motivazzjoni.
Naqas ta' motivazzjoni, jiġifieri jiena naħseb illi again ma tistax inti kollok template u tajt mela. Ifimni jekk jiena nibda nibgħat ċek ta' 1000 lira fix-xahar kulħadd allura il-faqar se jispiċċa. Għax mhux il-każ. Għax jista' jkun kif nirċevi dik l-1000 lira mmun nilagħbhom jiena. Tajjeb u xorta fih. Again. Eżempju esagerat. Ma biex nuri, illi ma tistax m'hemmx simple solutions daw l-affarijiet fid-dinja, jiġifieri u rridu nanalizzawhom, però din ir-realtà teżisti, il-gvern qed iħares lejha kontinwament, u aħna fis-servizzi li nagħtu, u għalhekk jiena dejjem ngħid li għandna nirrevedu s-servizzi li nagħtu minn żmien għal żmien biex dejjem nittemprawhom preċiż għal bżonnijiet ta' dak iż-żmien partikolari. Ok, għax soluzzjoni tal-lum mhix soluzzjoni illi ħad tkun tajba 5 snin oħra.
U ħallejt l-aħħar mistoqsija li nixtieq twieġeb fil-qosor għall-aħħar din l-aħħar mistoqsija x'naf li tweġġa' lek qalbek. Ħana marx inkwitak iżejjed rigward l-abużi fil-pensjonijiet. Kuntent bil-miżuri li tieħdu bħala gvern, bħala ministeru, jew għad hemm ħafna nies illi qed jabbużaw mill-istat tagħhom li forsi jagħmlu għażliet konxi. U tisma' ħafna nies jgħidulek ara dik single parent, ara dawk xorta jgħixu flimkien imma qed jilgħabu tas-single tas-separati. Kif sensibu tarf ta' din il-ħelqa għax mhux fair illi jiena n-neighbor u jiena kull solt illi naħdem tant qiebes għalih ngħid għall-poplu komuni. Nispeċa li kunem min jisluħuli.
Din hija fil-fatt mistoqsija serjissima u situazzjoni serjissima. F'dak il-kuntest li kont qed ngħid, il-komunità għandha dmir li tgħin il-minu batut, però min mhux batut għandu dmir illi ma joħux hu minn ħalq dawk li huma batuti. Jiena dik dejjem il-prinċipju li mxejt fih. Għandna abbużi, iva għandna abbużi. Qed nagħmlu xi ħaġa biex nikkontrollaw dan l-abbużi, iva, qed nagħmlu ħafna biex nikkontrollaw dan l-abbużi. Jiena pereżempju fil-Ministeru tas-Servizzi Soċjali għandna dipartiment tal-apposta illi joditja ħafna servizzi illi jinvestiga rapporti li jirċievi jew inkella li joħolqu l-enforcement agency stess u naqtaw ħafna nies minn fuq ħafna affarijiet. Fil-budget ħadna l-ewwel miżura fuq ir-reġistrazzjoni tan-nies li ma jaħdmux. Qed ngħidu minn ilu reġistra iktar minn 5 snin se nibdew intuħi x-xogħol aħna issa jrid jiġi għax xogħol magħna u nħallsuh biex nippruvaw naqtaw dawk it-tip ta' appużi. Nista' ngħidlek li hawn nies professjonali fuq is-servizzi soċjali, jiġu professionals li jieħdu paga iktar milli nieħu jien. Jifi jieħdu f'servizzi soċjali iktar milli għandi paga jien. Jiġifieri għax huma professionals ta' minn fejn għandhom jieħdu, kif għandhom jieħdu, u kif m'għandhomx jieħdu. Jiġifieri, però daw huma situazzjonijiet illi aħna qed inkomplu nikkontrollaw. Meta bdejna nikkontrollaw il-children's allowances, tajjeb naqqasna children's allowances b'ħafna miljuni. Mħabba n-nies li kien jabbużaw minn dik. Irridu nbidlu l-kunċett ta' means testing. Irridu nirrevempjaw il-means testing, jista' jkun irridu nollu ħdar xejn ukoll għaliex ma nistax.
Kif il-kriterji tal-means testing.
Il-kriterji tal-means testing, jiġifieri u dak kollu ħaffarijiet li.
Tallimna kif naħbu l-ewwel. Jiena nirringrazzja lill-Ministru Ġondali, nirringrazzja immens tal-elokwenza tiegħu bħal soltu u anke fl-istess ħin jiena nifhmu ftit iktar l-operat ta' dan il-Ministeru verament importanti f'soċjetà li nivvantaw, niftaħru rajtli sew kif jgħidu bl-Ingliż li aħna soċjetà ħanina u dan huwa ministeru li jagħtem ukoll biex jassisti u jissapportja din il-kuxjenza soċjali li għandna. Jiena nfakkarkom illi inkun magħkom il-ġimgħa dieħla għal-programm ieħor. Insellimkom.